Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Pozdravljeni. V 7. členu zakona o ohranjanju narave je navedeno, da morajo fizične in pravne osebe ravnati tako, da prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in varovanju naravnih vrednot. Pogosto pa zahteve po ohranjanju narave vidimo kot neposredno grožnjo in omejevanje kmetovanja. Kmetijstvo je in še vedno oblikuje podobo narave. Res, da naravovarstvene zahteve intenzivno kmetovanje omejujejo, a se po drugi strani odpirajo nove možnosti. Z namenom, da nakažemo učinkovite možnosti ohranjanja narave ter usmirjamo k dobremu gospodarjenju na območju Barja, smo v letošnjem letu pričeli z izvajanjem projekta Ljudje za Barje, ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem Barju ali krajše in prikupnejše kar Ljuba. Nosilec projekta je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, sodelujemo pa še Javni zavod Krajinski park Ljubljansko Barje, Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Kmetijska svetovalna služba Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. O Ljubljanskem Barju je že veliko napisanega in predstavljenega v medijih, pa vendar marsikdo usmeri pogled na barjanske površine običajno le ob vožnji po avtocesti Ljubljana-Vrhnika. Pa še ta je v zadnjem času zaradi postavitev visokih protihrupnih ograj zelo okrnjen. Ljubljansko Barje je dokaj posebno in edinstveno območje. Kmetijska zemljišča zajemajo približno 13.500 hektarjev. Od vseh obdelanih kmetijskih zemljišč pa je dobra polovica trajnih travnikov. Na njivah se prideluje predvsem koruza, pa tudi trave, detelje, travno-deteljne mešanice, žita ter na manjšem delu površin vrtnine in ameriške borovnice. Kmetijstvo je na območju Ljubljanskega Barja izjemnega pomena, tako zaradi proizvodne, kot tudi z vidika ohranjanja narave, saj se tukaj nahajajo redke rastlinske in živalske vrste. Kmetje se soočajo po eni strani z velikim potencialom in možnostmi za kmetovanje, po drugi strani pa tudi z velikimi težavami, kot so pogoste spomladanske in jesenske poplave ter zakonskimi, naravovarstvenimi in drugimi omejitvami. Ravno tako, kot ima v naravi neugodne posledice intenzivno kmetovanje, ima po drugi strani lahko tudi izrazito ekstenzivno kmetovanje ali celo opuščanje kmetijstva negativen vpliv, med drugim tudi na ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst. Nažalost pa so opuščene neobdelane površine tudi pogosto lokacije za odlaganje raznih odpadkov in smeti. V zadnjem desetletju opažamo hitro širjenje invazivnih rastlin, še posebej za zlato rozgo, ki je na pogled sicer zelo dekorativna rastlina z lepim, rumenim, razvejenim socvetjem. Pogosto jo v manjših šopih gojijo tudi ob hišah ali pa jo ob košnji trave ob poteh in cestah celo puščajo. Zaradi vegetativnega načina razmnoževanja pa tvori rastišča, v katerih ne more uspevati nobena druga rastlina. Pojavlja se zlasti na opuščenih travnikih in njivah ob poteh, jarkih in nasipih. Orjaško zlato rozgo so v 18. stoletju prinesli v Evropo kot okrasno rastlino. Približno 100 let kasneje pa se je začela širiti z vrtov v naravo. Hitrost širjenja je ocenjena na 910 kvadratnih kilometrov na leto. Tako po nekaterih ocenah zlata rozga zauzema že preko 500 hektarjev barjanskih površin, in iz leta v leto se površine pod njo še večajo. Ta zelnata trajnica, visoka od 30 do 280 cm, seveda raste in uspeva tudi drugod po drugih območjih Slovenije. Največ kanadske in orjaške zlate rozge se pojavlja na večjih kompleksih. Ta rastlina s svojo vitalnostjo zauzema življenjski prostor avtohtonim rastlinam, omejuje pa tudi kmetijsko rabo, zato jo je potrebno zaustaviti njeno širjenje. Možnosti za popolno odstranitev zlate rozge pa praktično ni. V okviru projekta Ljuba smo preizkusili tri možnosti revitalizacije in rabe travnikov v skladu z naravovarstvenimi zahtevami, ki temelijo na opuščanju gnojenja ter uvajanju pozne košnje. Z namenom, da se zmanjša širjenje te invazivne rastline, smo konec aprila na nekaterih močno zaraščenih površinah pričeli s pašo koz. Prva opažanja kažejo, da ta rastlina kozam zelo tekne. Razmeroma hitro so bili vidni dobri rezultati, to je popolnoma popasena ruša. Pri tem se pojavi nekaj omejitev in sicer oddaljenost površin od kmetij in pa draga pašna oprema. Za manjše, zaokrožene površine v bližini kmetijskih gospodarstev pa je ta metoda zelo primerna. Druga možnost je pravočasna košnja, ki se izvede pred cvetenjem zlate rozge. Na bolj zaraščenih površinah, kjer pa se poleg te rastline pojavlja posamična olesenela zarast, pa je primerno mulčenje, kateremu po revitalizaciji zemljišča kasneje sledi košnja in dosejavanje travnikov s semenom avtohtonih rastlin. Vse omenjene postopke je potrebno izvajati pred cvetenjem zlate rozge, da preprečimo vnašanje semen v tla in s tem kalitev novih rastlin. Z redno in pravočasno pašo in košnjo se s časoma izčrpajo zaloge hranil v koreninah in rastline propadejo. Različni viri navajajo, da košnja dvakrat na leto, maja in avgusta, več let zapored lahko zmanjša gostoto zarasti zlate rozge. Smiselno je rabo takšnih travnikov vključiti v COPOP ukrepe in s tem pridobiti nekaj sredstev, s katerimi se na kmetijah pokrije izpad dohodka zaradi ekstenzivne rabe. Projekt Ljuba bo v sodelovanju med kmetijsko in naravovarstveno stroko potekal do konca aprila 2016. Želimo si, da bi bile rešitve, ki smo jih v okviru tega projekta nakazali, izvedljive, tudi po tem terminu in predvsem spodbudne za kmete. Neposreden boj z invazivnimi rastlinami brez uporabe kemikalij nakazuje pozitivne vplive na intenzivno kmetovanje, ker bo vpliv širjenja zlate rozge in ostalih invazivnih plevelov zmanjšan zaradi primerne rabe ostalih kmetijskih površin. Ekstenzivno kmetovanje namreč ohranja kmetijska zemljišča, ustvarja ravnovesje v naravi in preprečuje nekontrolirano zaraščanje. Za boljšo predstavo vas vabim, da si preberete kratke članke in pogledate fotogalerijo na spletni strani Projekt Ljuba, Ljudje za barje ali kar Ljuba. Ob zaključku tega prispevka vas le še lepo pozdravljam in vam želim prijetno martinovanje.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.